käies looduse radu.
Aasta esimese 4 kuuga investeeriti keskkonnaprojektidesse rekordiliselt 42 miljonit euro toetusi, mida on ligikaudu 11 miljonit enam kui mullu samal ajal. Keskkonnaminister Keit Pentus-Rosianus ütles, et praegune Euroopa Liidu eelarveperiood on lõppemas, jõuab lähiaja lõpule ka suur hulk olulisi keskkonnaprojekte. Oleme 6 aastaga teinud oma vee ja jäätme majanduses meeletu arengu üppe, viinud kvaliteetse ja nõuetekohase joogivee 10 000 inimesteni ning sulgenud 15 vana ja ohtlikku prügilat. Tänaseks on selge, et kus tarvis, saame euroraha nendesse valdkondadesse panustada ka pärast 2014. aastat. Põhitähelepanu on tulevikus, aga looduskaitsel, kuhu suuname 7 aasta jooksul 100 miljonit eurot. Sellist võimalust pole meil kunagi varem olnud, ütles keskkonnaminister Keit Pentus-Rosianus. Tema sõnul pole vähem tähtis ka tööstuse tekitava jalajälje vähendamiseks kavandatav 131 miljonit eurot. Maakondade arvestuses maksti kõige rohkem euroraha välja Harjumaa projektidele kokku ligikaudu 12 miljonit eurot, millest omakorda 500 000 investeeriti Tallinna linna. Harjumaal on töös Maardu linna, Harku ning Viimsi valla veemajandusprojektid, aga ka Joaveski paisu kalapääsu rajamine, Kehra prügila tavajäätmete ladestusala sulgemine ning õpperadade ja puhkekohtade taastamine Lahema rahvuspargis. Roline pealinna investeering on Tallinna loomaaia keskkonnahariduskeskuse ehitus. Teine suur osa projektidele makstud kogusummast läks Virumaale, ligikaudu 5,8 miljonit eurot Ida-Virumaale ja 5,3 miljonit Lääne-Virumaale. Kohtla-Järvel ja Kiviõlis käib põlevkivitööstuse ohtlike jäätmete prügilate sulgemine. Lääne-Virus on olulisemateks töödeks veemajandusprojektid Rakvere ja Tapa linnas ning Kadrina vallas, aga ka Eestis ainulaadse kalalifti paigaldamine Kunda tsementitehase paisule. Eurotoetust jagub kõikidesse maakondadesse. Pärnu ja Tartumaa projektid edenevad hästi. Aasta esimese 4 kuuga maksti välja 3 ja 2,6 miljonit eurot. Valga ja Viljandimaa projekte toetati ligikaudu 2 miljoni euroga, sealhulgas investeeritakse Pärnumaa keskkonnahariduskeskuse ehitusse, Tartu Ülikooli loodusmuuseumi nüüdisajastamisse ja Aardlapalu jäätmekäitluskeskuse arendamisse. Euroraha toel on töös ka Valga linna ja Karksi valla veemajandusprojektid, keskkonnainspektsiooni kivilõppe hoone ümberehitus, Sangaste veskipaisu kalapääsu rajamine ja lammniitude taastamine Alampedja looduskaitsealal. Jõgeva ja Järvamaa keskkonnaprojektidele maksti käesoleva aasta 4 esimese kuuga välja 1,2 ja 1,1 miljonit eurot. Investeeringute abil ehitatakse Kamari, Rutikvere ja Koseveski paisude kalapääsud ning uuendatakse Jõgeva ja Türi linna ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemid. Läänemaa keskkonnavaldkonda toetati 840 000 euroga, millest enamus investeeriti Haapsalu linna veeprojekti. Saaremaa projektidele maksti 750 000 eurot, mis jagati Kuressaare veemajanduse, Kudjapäe prügila sulgemise ning Ida-Saaremaa ja Muhu saare looduskaitse projektide vahel. Põlvamaa 740 000 eurost valdaosa läks Põlva linna, Põlva, Räpina ja Ahja valla veemajandusprojektile, kuid toetati ka Leevijöe paisjärvede korrastamist ning kalapääsude rajamist Rotti ja Karilatsi paisudele. Võrumaa 530 ja Raplamaa 130 000 eurot investeeriti vastavalt Võru linna ja valla ning Kohila ja Järvakandi valla veemajanduse arendamisse. Iumaa 35 000 eurot jagati sealsete looduskaitse projektide vahel. Kokku on aastail 2007 kuni 2013 keskkonnaprojekte toetatud 602 miljoni euroga, millest sihtasutuse keskkonnainvesteeringute keskuse vahendusel on välja makstud 363 miljonit eurot. Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves kuulutas välja uue jahiseaduse. See on seadus, mille loomeperiood on kestnud 1/2 aastakümnendist, on olnud tuliseid vaidlusi ja tundub, et rahulolematust on veel ja veelgi. Ja ka keskkonnaminister Keit Pentus-Rosianus pidi riigikogus vastama küsimustele, mis olid ajendatud jahiseadusest ja eelkõige sotsiaaldemokraatliku erakonna liige Tiit Tammsaar ei olnud rahul sellega, et jahindusalaseid projekte rahastatakse niimoodi, mis seab selle tegevuse küsimärgi alla.
Kui me räägime keskkonnavaldkonna rahadest, siis need on ikkagi suunatud keskkonnahoidu looduskaitsesse investeeringuprojektidesse. 100 miljonit eurot pisut vähem suunatakse otseselt looduskaitselistesse tegevustesse ja see on kindlasti väga vajalik. Euroopa Liidu investeeringuteks mõetud rahadest ei ole võimalik kuidagi kompenseerida eksklusiivselt jahimeestele antud jahiõiguse sellise mitte kõige efektiivsema realiseerimise tulemusel tekkivate kahjude kompenseerimist. Et kas jahimehed siis ei ole riigi osa? Kes need jahimehed siis on? Maksavad eelarvesse tasu ja sealt kaudu, keskkonnatasude kaudu suunatakse see hilisemalt siis juhul, kui kahjud tekivad osaliseks kahjude kompenseerimiseks. Mulle on filosoofiliselt täiesti arusaamatu see käsitlus, et ülejäänud maksumaksjad, kellel ei ole mitte mingit võimalust kuidagi kaasa rääkida selles, kas ja kuidas jahti peetakse, et nemad peaksid võtma enda kanda täiendava koormise. Ma ei ole sellega nõus ja ei olnud ka eelnõu menetlemise ajal nõus, et tuleks peale panda täiendav maks ülejäänud maksumaksjatele, mille sisuks oleks jahimeestele antud õiguse keskpärase realiseerimise tulemusel tekivate kahjude kinnimaksmine. See oleks ebaõiglane.
Järgmine küsimus Tiit Tammsaarelt kõlas niimoodi.
Teadaolevalt praegu makist makstakse näiteks natuuraalade toetust. Ma räägin toetust. Ja küsimus ei ole jahimeeste eksklusiivse jahiõiguse kompenseerimises, vaid tekinud kahjude osalises kompenseerimises just maaomanikele ja metsaomanike, mis on praeguses makis. Ja põllumajandusminister oli nõus laiendama neid meetmeid vähemalt nii, ta ütles majanduskomisjonis, kus ma ise viibisin, kui riigiabi reeglite muutmise ettepaneku tegi. Ja ka majanduskomisjon selle siis üheselt positiivselt läbi hääletas. Kas selles valguses on teie arvates midagi tegemata jäänud või ei ole? Kas oleks võimalik olnud maki meetmetesse ka kulude hüvitamise kahjud laiemalt sisse kirjutada või ei? Teie arvates?
Makki, ehk siis maaelu arengukava vahendite jaotuse esitas või ettepaneku selles osas esitas põllumajandusminister suhteliselt hiljuti valitsus kabinetile. Seal ei sisaldunud ettepanekud selles osas, et täiendavalt tuleks Euroopa Liidu raha suunata jahikahjude kinnimaksmisele ja mul selle kohane informatsioon, nagu te siin seda praegu serveerite, küll puudub. Aga ikkagi, et millest me siis räägime või mis see on, mille eest te võitlete? Te võitlete endiselt selle eest, et süsteem, kus nõukogude ajast saadik on antud teatud seltskonnale eksklusiivne õigus ka eraomanike maal jahti pidada ja ainukene võimalus ka seal samas loomade, metsloomade arvukust reguleerida, metsloomi söötmiskohtade rajamisega suunata põldudelt või metsanoorendikelt eemale. Ja et see süsteem, mis tänasel juhul seaduse mõttes ei jäta eraomanikule mitte mingisugust võimalust ega õigust kaasa rääkida selles, kes, kuidas tema eraomandi peal toimetab, te võitate selle eest, et see süsteem jätkuks veel ka pärast seda, kui me oleme väga pikka aega juba oma hoopis teisel põhimõtetel seisneva riigi korra taastanud. Ma ei ole sellega nõus, et eraomand on meie põhiseaduse järgi püha ja puutumatu. Eraomanikul peab olema õigus ja võimalus kaasa rääkida, kes tema maal toimetab. See on selle uue vastuvõetud jahiseaduse põhimõtte ja ma arvan, et on väga hästi tasakaalus ka jahimeeste huvidega jätkuvalt oma hobiga tegutseda, aga teha seda nii, et nad lepivad kokku maaomanikaga, kelle maa peal see toimub.
Edasi päriti, mis moodi riigimetsa majandamise keskusega siis edaspidi jahimeestel suhted laabuvad. Teatavasti on ju riigimetsa majandamise keskuse hallata ikka väga palju metsa Eestis.
Enam pakkumistest me räägime ikkagi nendes piirkondades, kus tegu on riigi, nii-öelda riigi jahimaadega, kus on jagatud jahialadeks ja kus RMK ka praegusel ajal on enam pakkumisi korraldanud ja kus küll on mulle arusaamatutel eesmärkidel sageli sellist noh, ma ei ütleks päriselt vaenu külvatud, aga on üritatud jätta muljet, nagu RMK oleks see, kes ilmsesti tahaks neid jahimaasid siis välismaalt pärit jahimeestele kuidagi pakkuda. Et tõsi on näiteid, kus välisriigi kodanikud on neilt oksjonid võitnud, aga huvipärast võrdlesin ka andmeid selle kohta, kui palju Eesti jahimeeste selts ise on näiteks 2012. aastal välisriigi kodanikele jahitunnistusi väljastanud ja see number on üle 3500. RMK poolelt, noh, isegi 1% ei moodusta RMK osakaal sellest. Nii et oksjonitest me räägime ikkagi riigi jahi piirkondades, jahi aladel, kus see toimub ka täna. Kõik praegused jahi piirkondade kasutajad, nende jaoks pärast seaduse jõustumisse õigus pikeneb veel 10 aastaks.
Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni liige Priit Toobal tundis huvi, et kas uus jahiseadus ikka on põhiseadusega kooskõlas ja kas seadus ikka näeb ette korrektselt kahjude hüvitamise?
Tegelikkus on selline, et ka seadus otsesõnu sätestab, et jahimeeste puhul me saame rääkida ikkagi ainult osalisest kahjude hüvitamisest, aga eesmärk on ikkagi kahjusid ära hoida, mitte neid tekkinud kahjusid hiljem kuidagi kompenseerima hakata. Uue seadusega sätestatakse jahinduse nõukogude loomine, mis otseselt hakkab siis hõlmama ka riigi esindajat. Nii et seaduseelnõu, millele heakskiit on antud, on täielikult kooskõlas ka meie kehtiva põhiseadusega. Ma arvan, et see on olnud üks väga vajalik muudatus ja pigem on tegu põhiseadus pärasemaks muutmisega meie jahikorralduses, mitte vastupidi.
Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni liige Ester Tuiksoo küsis keskkonnaministrilt, et mille poolest maaomanikud olid veenvamad, et seadus on koostatud nende kasuks ja jahimeeste kahjuks.
No see väide, mis teie poolt esitatud küsimuses kõlas, on selgelt kallutatud ja paraku tõele mitte vastav, et on tegu tänaseks juba seadusega, mida tõesti on ette valmistatud nii, et laua taga on olnud nii maaomanike esindajad kui jahimeeste esindajad. Erametsaliidu poolt tehtud avalikusele suunatud pöördumine juhib muul kas tähelepanu sellele, et need kompromissid, mida mõlemad pooled selle seaduseelnõu tegemise käigus on pidanud tegema, ei ole kindlasti olnud lihtsalt tulema. Aga tõepoolest mõlemad pooled läbirääkimiste käigus olid ausalt öeldes üsna konstruktiivselt meelestatud ja selgelt oli näha, et valitses üksmeel selles osas, et tõepoolest nõukogude ajast pärit ja ülevõetud selline mentaliteet ja seadusandlik ruum võiks ikkagi 2013. aastal juba läbi saada küll. See, et hiljem uuesti, kui seadus juba parlamendis arutelu all oli, prooviti taas väga kirgi lõkkele lüüa ja mõlemad pooled loomulikult proovisid ka parlamendis ikkagi teha kõik selleks, et seaduseelnu enda poolele ära kallutada. No, peab ütlema, et parlament näitas väga head põhimõttekindlust ja võttis vastu eelnõu, mis ei ole kallutatud ei ühele ega teisele poolele, vaid on väga hästi tasakaalus.
Valitsus kiitis heaks keskkonnaministeeriumi esitatud välisõhu kaitse seaduse muutmise eelnõu, mis sätestab, kus ja kuidas kasutatakse kuni 2020. aastani saastekvoodi oksjonitelt saadud tulu. Korter elamute soojapidavamaks muutmise kõrvale lisanduvad võimalused toetada avalike hoonete energiasäästu, biogaasi kasutusele võttu ja taastuv energia mikrolahenduste loomist. Eesti oksjonid tulu prognoositakse ligikaudu 270 miljonit eurot. Ja lähemalt räägib keskkonnaminister Keit Pentus-Rosianus.
Arusaadavalt sõltub oksjonite tulemus kvoodi hinnast ja see praegu on olnud paraku langevas trendis. Aga riigieelarve strateegia, üsna sellise konservatiivse prognoosi kohaselt, oleme me siis prognoosinud, et aastani 2020 võiks laekuda meile tulu ligikaudu 270 miljonit eurot. Pool sellest 270 miljonist peab siis olema suunatud puhtama keskkonnaga seotud projektidesse energiasäästu. Sel aastal on suurusjärgus 10 miljonit eurot kvoodioksjoni tulust suunatud KredExi kaudu kortermajade soojapidavamaks muutmisesse. aga tulevikus saab kvoodioksjoni tulu kasutamise ampluaa olema oluliselt laiem. Plaanime lisaks siis korterelamute soojustamisele toetada ka riigi ja omavalitsuse hoonete energia säästlikumaks muutmist, aga ka näiteks biogaasi kasutusele võttu transpordis, mis on täiesti uus suund. Samamoodi taastuvenergia väikelahendusi, aga ka üleujutusteks ettevalmistusi, milleks vajadus ilmselgelt on olemas, kui me mõtleme kas või hiljutiste sindi sündmuste peale. Korterelamute soojustamise vajalikkusest on hästi palju räägitud. Sihiks on, et aastaks 2020 oleks siis energiasäästlikumaks muudetud 1000 kortermaja ja enampakkumise tuludest on praegu kortermajade soojustamiseks või sooja pidavamaks muutmiseks plaanitud 20 miljonit eurot, millel siis lisandub 100 miljonit Euroopa Liidu eelarveperioodi vahendeid. Ja nüüd riigile ja omavalitsustele kuuluvate hoonete kohta tuleb öelda, et ligi 500 hoonet on meil siis praegu juba saastekvoodi oksjoni tuludest energiatõhusemaks muudetud, aga vajadus muidugi ka riigisektoris on endiselt suur. Ja kvoodikauplemise tuludest plaanime me praegu 50 miljonit eurot avalike hoonete renoveerimiseks. Ja lihtsalt paraleeliks või võrdluseks, et selle raha eest on võimalik energiatõhusemaks muuta üle 300 000 ruutmeetri riigi ja omavalitsuse pinda. Muidugi lisaks olemasolevate hoonete soojapidavamaks muutmisele on oluline see, et need hooned, mida me riigi poole pealt ehitame, oleksid algusest peale juba planeeritud nii, et nad kulutaksid võimalikult vähe energiat. Eesti on üks esimese Euroopa Liidu riike, kus ligi null energiahoone nõuded on aga ametlikult kehtestatud ja uusi hooneid tõepoolest kõiki neid nõudeid silmas pidades ehitatakse. Riigi kinnisvara aktsiaseltsi võib jälle kiita, kes teeb väga head koostööd Tallinna Tehnika Ülikooliga ja on siis vastavad juhendmaterjalid ka välja töötanud. Võib-olla ühe näitena võib tuua Jõhvi riigigümnaasiumi uue hoone, mille kavandamisel on siis seda sama ligi null energia hoone põhimõtteid järgitud ja tulemuseks on see, et aastane energiavajadus selles Jõhvi riigigümnaasiumi hoones on alla 90 kilovatt-tunni ruutmeetri kohta aastas. Et see on lisaks sellele, et energiat vähe kulutab ka kindlasti kulude mõttes väga mõistlik lahendus.
Ühe sellise uudse kavana loodetakse biogaas kasutusele võtta transpordis.
Kui me energiasäästu ja taastuvenergia vallas oleme üksjagu palju ära teinud, siis transport on see valdkond, kus lähiajal on vaja üsna kõvasti pingutada ja kus on vaja kindlasti suunata suuremat tähelepanu. Nii et seepärast on meil kvoodioksjoni tulus olulisel kohal ka biogaasi edasi arendamine, et me oleks võimelised biogaasi edaspidi kasutusele võtma ka transpordis. Potentsiaal on meil suur ja riigi toega on siis nüüd plaanis see võimekus välja ehitada või siis välja rajada pigem. 2020. aastaks on eesmärk see, et me kasutaksime transpordis biogaasi sedavõrd palju, et see oleks võrdeline siis 30 000 tonni nafta energiaga. Oksjoni tuludest hakkame me biogaasi toetama alates 2015. aastast, aga pilootprojektiga on võimalik selles vallas startida juba Euroopa Liidu vahendite arvelt ja keskkonnainvesteeringute keskus on siis see, kes hakkab seda projekti ellu viima. Oksjoni tulus toetame ka taastuvenergia väikelahendusi, ehk siis väga populaarseks osutunud nii väikese energia kui tuuleenergia lahendused eelkõige siis individuaalmajadele, aga ka ilmselt väiksematele kortermajadele saaksid tuge oma väikelahenduse välja arendamiseks.
Tänu edukale saastekvootide müügile on ligikaudu 500 avaliku sektori hoonet renoveeritud ja energiatõhusaks muudetud, kuid vajadus selliste tööde järele on veel endiselt suur. Selleks investeeritakse kvoodi müügist saadud tulust 50 miljonit eurot, millega saab energiatõhusamaks muuta kokku üle 300 000 ruutmeetri hoonete pinnast. 2020. aastaks peaks biogaasi kasutus transpordisektoris asendama 30 000 tonni nafta kasutust. Tuule- ja päikeseenergia tootmise väikelahenduste toetamiseks on siis planeeritud selleks perioodiks, millest on juttu olnud 5 miljonit eurot. Õiguskantsler on teinud ettepaneku vähendada kaevandamisõiguse tasusid ja valitsus nüüd arutas seda teemat ja millisele seisukohale asuti.
Nimelt on õiguskantsler teinud valitsusele ettepaneku vähendada kaevandamisõiguse tasumäärasid ja vähendada neid määrasid 2009. aastal kehtestatud tasemele. Õiguskantsler on siis saatnud valitsusele kirja, kus ta leiab, et vee erikasutusõiguse ja ka maavara kaevandamisõiguse tasumäärade tõus ei ole põhiseaduspärane. Valitsus arutas seda põhjalikult ja jõudis järeldusele, et me ei toeta õiguskantsleri ettepanekut kaevandamisõiguse tasusid vähendada. Ja et 2012. aasta lõpus antud määrus, mille kohaselt siis selle aasta 1. aprillist kaevandusõiguse tasud kasvasid, jääb jõusse. Päriselt, kui ma oma keskkonnaministri positsiooni avan, siis ma päriselt seda õiguskantsleri võitlust veel väiksemate kaevandamistasude eest ei mõista, sest et meil on tegelikult juba praegu olukord, kus need kaevandustasud, mida kaevandajatel maksta tuleb, ei kata päriselt seda kahju ja mõju, mis nii loodusele kui ka ümbritsevate inimeste elukeskkonnale avaldatakse, nii et neid tasusid veel vähendada, see sisuliselt oleks lihtsalt ebaõiglane. Määrus, mille me eelmisel aastal valitsuses andsime, oli igati kaalutletud ja põhjendatud ja selle juurde me asustasime jääda.
Looduskaitsekuu on nüüd avatuks kuulutatud. Mul on nüüd võimalus küsida Keskkonnaministeeriumi looduskaitsenõunikult Hanno Zingelilt, mis siis nüüd selle aasta tähelepanu keskmes on?
Käesolev aasta looduskaitsekuu teemaks on päranteis elu. Me teame, et muinsuskaitsjad on kuulutanud ja kultuuriministeerium on välja kuulutanud ka selle aasta kui pärandkultuuri aasta. Ja koos nendega püüame juhtida tähelepanu ka just nimelt sellele, et tegelikult meie loodus on täiesti selge ja orgaaniline kultuuri osa, ehk siis pärandkultuuri üks osa on tegelikult meie loodus, meie elurikkus.
Kas see tähendab, et nüüd siis selle aasta tähelepanu keskpunkt läheb sellisesse kaugemasse maapiirkonda, sellisesse arhailisemasse keskkonda?
Kindlasti, et kui me vaatame ka ütleme, meie looduskaitse lipulaevu rahvusparke, siis 20 aastat tagasi aastal 1993 ka kolm rahvusparki Karula, Vilsand ja Sooma loodi, et ka neil on tänavu juubeliaasta pärandkooslused, pärandmaastikud, kõik meie poolloodustikud kooslused, puisniidud, luhaniidud, alvarid, ehk siis suure elurikkuse kandjad on kindlasti käesoleval aastal jällegi tähelepanu keskpunktis.
Aga mis moodi nüüd üks tavaline inimene sellest peaks osa võtma või missugune on mõju temale või siis inimese mõju loodusele?
Looduskaitse kuu on sel aastal juba 33. korda toimub selline üritus ja looduskaitse kuu mõte ongi alati olnud viia inimest loodusesse, teha loodust talle kergemini juurde pääsetavaks. Ehk siis looduskaitse kuu, mis meil kestab 5. juunini rahvusvahelise keskkonnapäevaga lõpeb. Meie raames on ka erinevad asutused, LGE keskkonnaamet, aga riigimetsamajandamise keskus ja kes kõik veel planeerinud ja korraldavad ka erinevaid matku, erinevaid üritusi rahvusparkides, aga ka mujal, kus tõesti just nimelt aktsent rõhk on pärandil, et siia mahub erinevat nii lubja põletamise kui näiteks tõrva põletamise paikade kogemust. Kindlasti räägitakse just nimelt puisniitudest pärandmaastikest ja siis on ka traditsioonilised ettevõtmised nagu erinevad loodusviktoriinid, aga samal ajal ka fotolaagrid, linnuhommikud ja veelustiku tundmaõppimine ja kõik muu selline. Ehk siis palju-palju üritusi erinevates maakondades, kõik loomulikult tasuta, mis tegelikult seda inimese ja looduse ja selle pärandi seoseid tegelikult tutvustavad ja alad.
Looduskaitsekuu traditsioon on ka see, et siis antakse üle preemiad ja ka kõige tähtsam preemia, Erik Kumari nimeline preemia. Kuidas nüüd siis selle aasta valikutega oli?
Sel aastal tõepoolest alustame kõige tähtsamast, et Erik Kumari looduskaitsepreemia läks sel aastal Gennadi Skromnovile, kes tegelikult ongi, kelle kätetööd, kelle elutööd, väga paljud meist on saanud nautida uurida, ehk siis looduskalender, ehk siis kõik meie looduskaamerad, kotkad, mustad toonekured, hülged, talvised, metsead, söötmispaigas, see kõik on ju looduskalendri kodulehel. Ja Gennadi Skromnovi näol on tõesti tegemist inimesega, kes on suutnud ühendada väga kirjude inimeste rühma, ehk siis looduse inimesed, IT, arvuti inimesed, tõlgid, sest looduskaamera on ju rahvusvaheline ettevõtmine, kas üle 150 riigi elanike tegelikult jälgib looduskaamerat, võin selles numbris natuke eksida, aga suurusjärk on umbes see. Ja kui nüüd öelda, et umbes 6 miljonit inimest eelmisel aastal või teisel moel jälgis neid looduskalendri, looduskaameraid, siis võib täiesti kindlalt öelda, et tegemist on võib-olla Eesti ja Eesti looduse kõige jõulisema ja kõige efektiivsema tutvustajaga kindlasti.
Ja muide, huvitav oli täiesti ka see, et noh, kui seal looduskaamera vaate väljas, kui seal kotkad näiteks tegutsesid, siis kaamera mingil hetkel hakkas liikuma ja otsis selle kotka veel üles, nii et see oli ka omamoodi huvitav veel. Et nagu opereeriti kohe lausa, noh, öeldakse nüüd reaalajas.
Jah, ega see kõik saab ikka paremaks ja veel kord, et siin saavad kokku nii ühesõnaga tõlgid, erinevad loodusemehed kui ka tehnoloogia inimesed. Tegemist on koostööga ja seda kõike hoida ja vedada, see on suur asi, see on unikaalne asi.
Ja looduskaitsekuu avaüritusel jagati ju veel tunnustust.
Jah, looduskaitsemärke sai sel aastal samuti 6 väärikat looduse inimest, võib siin mainida. Harri Jõgisalu, loodusainete õpetaja ja samuti muidugi tuntud ka kui kirjaniku, kes oma loodusraamatutega on kasvatanud üles mitu põlvkonda. Ja näiteks kotkauurija Urmas Sellis, kes samuti panustab ja aitab kotkakaamerad vedada ka näiteks looduskalendris, või siis elupõline looduskaitse Hiiumaalt proua Maie Jeeser, kelle nägu tegelikult täna on see looduspärand, mis Hiiumaal on säilinud ja mida me kõik nimetleme. Ja samuti ka Agu Hollo Haanjamaa maaomanik, kes oma tegevusega on panustanud väga tugevasti loodushoiu ideedesse ja säästamajandamise ideedesse. Nii et selline eripalgeline seltskond, mis on väärikad inimesi samuti said loodusmärgi. Et kindlasti tuleb öelda, et paljud üritustega, mis tegelikult toimuvad nüüd looduskaitsekuul, et seda kõike saab jälgida ja vaadata Keskkonnaameti kodulehelt, kus on erinevad üritused erinevates maakondades üles loetud ja kindlasti tuleb kutsuda üles ja ruttu registreeruma, sest et see on muidugi ühelt poolt rõõm, ühelt poolt ka mure, et nii palju kui ka neid üritusi korraldatakse, soovida osalejaid on ikka rohkem, et sellega maksab kiirustada, kui tahtmine on nüüd kõige ilusamal ajal, ehk siis looduskaitsekuul loodusest midagi uut õppida.
Soovin teile kauneid radu, saade valmis Keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse radu.